Një grup familjarësh të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë natën e vitit të ri kanë vendosur ta kalojnë në protest. Ata kërkojnë për shpejtim të procesit të zbardhjes së fatit të afërmëve të tyre, për cilët nuk dihet asgjë më shumë se 7 vjet pas përfundimit të luftës. Këshilli bashkëndrues i asociacioneve familjare të pagjeturve të Kosovës kritikoi institucionet vendase si nuk janë angazhuar sa duhet për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Ata thanë se edhe përkundër trysnisë ndaj institucioneve vendase ndërkombëtare puna po shkon shumë ngadalë. Ata vlerësojnë se takimet e grupeve punuese për bisedime me palën serbe për të pagjeturit kanë dështuar dhe nuk po mbahen, ndërkaq shtruarja e çështjes së të pagjeturve në nivelin më të lartë të bisedimeve në Vjenë është bërë në mënyrë formale dhe pa kurfar përgatitjesh nga përfaqësuesit e Prishtinës. Madje ata janë shprehur të pakënaqur edhe me organizatat ndërkombëtare që punojnë për këtë çështje. Kritike janë drejtuar edhe Parlamentit të Kosovës që nuk ka shqyrtuar kërkesat e vazhdueshme të familjarëve të zhdukurve për një ligj të veçantë për këtë kategori. Aktualisht rreth 400 trupa janë në pritje të identifikimit në Institutin për Mjekësi Ligjore në Rahovec, ndërsa ende nuk dihet asgjë për fatin e mbi 2200 personave, pjesa më e madhe cilëve shqiptar të Kosovës. Çështja e të zhdukurve mbetet edhe me tej trashëgimia më e dhimbshme luftës, zgjidhjes së cilës vlerësohet me rëndësi jo vetëm për Kosovën, por edhe për paqen e qëndrueshmërinë në rajon. Nuk është hera e parë që viti i ri në Kosovë shënohet me protesta të familjarëve, të cilët janë të pakënaqur me procesin e zbardhjes së fatit të afërmëve të tyre. Menjëherë pas luftës është raportuar se 5206 veta janë në listat e të zhdukurve, ndërsa deri tash është ndriçuar fati i gjysmës së tyre. Autoritetet thonë se ndriçimi i fatit të atyre që janë ende në listat e të zhdukurve është një proces i gjatë dhe i ndjeshëm jo vetëm për familjet, por edhe për të rajonin. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.